У гэтыя дні, калі кардынал збіраюцца на супольны пасілак, папа Францішак заўсёды прыходзіць апошнім і сядае там, дзе ёсць свабоднае месца. Пра гэта расказаў ксёндз Ламбардзі падчас сённяшняй сустрэчы з журналістамі ў Ватыканскім медыяцэнтры. Кіраўнік залы друку таксама падзяліўся, што сёння ў 7 раніцы святы Отец цэлібраваў святую імшу ў капліцы дома святой Марты і прамовіў кароткую гамілію да кардыналу. Кіраўнік залы друку звярнуў увагу на тое, што стыль паводзінаў святога айца непасрэдна спантанны і просты. Ён падкрэсліў, што, звяртаючыся да пурпуратаў, пантыфік ужывае нетрадыцыйную форму – браты-кардыналы. Ксёндз Ламбардзі спаслаўся на апостальскага нунцыя ў Аргентыне і расказаў пра вялікі духоўны ўздым у гэтай краіне, звязаны з абраннем суайчынніка на пасад святога Пятра. Многія людзі прыходзяць у касцёлы, удзельнічаюць у святой імшы і прыступаюць да споведзі пасля доўгіх гадоў. Кіраўнік залы друку адказаў таксама на абвінавачанні ў адрас святога айца, якія пачынаюць распаўсюджваць некаторыя СМІ. Яны тычацца перыяду дыктатуры ў Аргентыне і заключаюцца ў тым, што нібыта Хорхе Берголья, будучы правінцыялам ордэна езуітаў, не абараніў двух братоў, выкрадзеных рэжымам. Святары правялі ў заключэнні 5 месяцаў, а затым былі знойдзены збітымі на адным з палёў сельскай мясцовасці. Адзін з гэтых святароў, які жыве да гэтага часу, зрабіў заяву, у якой адзначыў, што інфармацыйная кампанія супраць кардынала Берголья праводзіцца даўно і мае яскравы антыклерыкальны характар. Ён расказаў, што адразу пасля вызвалення святары са сваім правінцыялам цэлебравалі святую імшу і ніколі не мелі канфліктаў ці непаразуменняў. Акрамя таго падкрэсліў, што ў перыяд дыктатуры Хорхе Берголья рабіў усё магчымае, каб дапамагаць пераследаваным. Пра беспадстаўнасць абвінавачання ў кардынала Берголья ў кампрамісе з дыктатурай заявіў таксама нобелеўскі лаўрэат міра Перэс Эсквілес.